Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 27-dekabr, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari.
Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto suiqasd qurboni bo'lganiga 1 yil to'ldi. Isroil qo'shinlari G'azo sektorida Hamas harakatiga tegishli inshootlarni bombardimon qildi. Tojikistonning Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgan Anvarjon Qayumov Afg'onistondan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga Pokiston Hindiston chegarasiga qo'shin tortmoqda. Afg'onistonda ayollarga zo'ravonliklar tinmayapti. Shuningdek, yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar, 2008-yildagi O'zbekiston tashqi siyosati, Iroqdagi vaziyat. Shuningdek, dasturdan chodir xayol hamda O'zbekistonda ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitilishi o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto suiqasd qurboni bo'lganiga 1 yil to'ldi. Sana munosabati bilan 200 mingga yaqin odam Bhuttoning xotirasini yod etish uchun uning mavzoleyiga yig'ildilar. Mening unga nisbatan muhabbatim juda kuchli edi. Shu bois suiqasd qurboni bo'lganining 1 yilligini xotirlab, uning qabrini ziyorat qilish maqsadida bu yerga keldim, dedi Roshan Ali Azim ismli Bhuttoning tarafdorlaridan biri. 2007-yilning 27-dekabr kuni Ravalpindi shahrida parlament saylovoldi kampaniyasini o'tkazayotgan paytda Benazir Bhuttoga qarshi xudkush hujum uyushtirilgan edi. Bhutto o'lganidan biroz keyin uning turmush o'rtog'i Osif Ali Zardori Pokiston xalq partiyasiga yetakchilik qila boshladi. Sentyabr oyida o'tkazilgan saylovda esa Zardori Pokiston prezidenti etib saylandi. Isroil qo'shinlari G'azo sektorida Hamas harakatiga tegishli inshootlarni bombardimon qildi. Bu xabarni tasdiqlagan Isroil harbiylari terrorchilar infratuzilmasiga havodan zarbalar berilganini aytdi. G'azodagi tez yordam xizmati boshlig'i aytganiga asoslanib, Al Jazeera telekanali tarqatgan xabarga ko'ra, Isroil uchuvchilari uyushtirgan hujum oqibatida 120 nafar falastinlik o'lgan, 200 dan ortig'i yaralangan. Boshqa axborot agentliklari talafatlar soni bundan kamroq ekanini bildirdi. Ayni paytda Isroil harbiylari matbuot vakili Isroil qurolli kuchlari G'azoga hujum doirasida Hamas harakati rahbarlariga ham hujum uyushtirishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Hujumga javoban Hamas Isroil hududiga kamida 24 ta raketa otgan, oqibatda bir isroillik o'lgan, 6 nafari yaralangan. Fransiya va Rossiya hukumatlari Isroilni G'azoga hujum qilishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Ayni paytda Hamas harakatini ham Isroilga raketalar otishni to'xtatishga chaqirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistondagi yetakchi inson huquqlari faoli Ravshan Gapirov hibsdan ozod etildi. Gapirov faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir diniy siyosiy partiyasini qo'llab o'z maqolalarini internet orqali e'lon qilganlikda ayblanib, 19 dekabr kuni 1 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. U barcha ayblovlar siyosiy asosga ega ekanini ta'kidlab, rad qilgan. Tojikiston shimolida joylashgan Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgan Anvarjon Qayumov Afg'oniston Islom Respublikasidan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Hibsga olingan tojikistonlik shuningdek og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ham ayblanmoqda. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Sog'd viloyatining Isfara tumanida istiqomat qilgan 41 yoshli Anvarjon Qayumov bugun Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Bu tadbir Afg'oniston Islom Respublikasi va Tojikiston o'rtasidagi shartnoma asosida amalga oshirildi. Respublika Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara tumanidagi rahbari Anvarjon Qayumov qo'shni Afg'oniston hududida hibsga olingan. U shuningdek Sog'd viloyati va Dushanbe shahrida sodir etilgan qo'poruvchiliklarda ham ayblanmoqda. Mazkur manbadan olingan ma'lumotlarda aytilishicha, shuningdek, respublikada og'ir jinoyatlar sodir etgan boshqa tojikistonliklar ro'yxati ham Afg'oniston tomoniga taqdim etildi.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston va xalqaro koalitsiya kuchlari zo'ravonliklar o'chog'i hisoblangan mamlakat janubidagi viloyatda 6 jangarini o'ldirdi. AQSh harbiylariga ko'ra, Afg'oniston hukumati va koalitsiya harbiylari Xilmand viloyatida payshanba kuni birga patrul nazoratini o'tayotgan paytda yashirin ombordan qurol aslahalar olib chiqayotgan jangarilarga duch kelgan. Jangarilar o'ldirilgandan keyin qurollar yo'q qilingan. Shuni eslatish joizki, 2008-yilda isyonchilar Afg'onistonda amalga oshirgan hujumlar oqibatida 6000 dan ziyod odam nobud bo'lgan. Iroq qamoqxonasidan qochishga muvaffaq bo'lgan Iroqdagi Al-Qoida guruhi a'zosi Imod Ahmad Farxon politsiya xodimlari bilan otishma paytida o'ldirildi. Iroq politsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Farxon bilan birga politsiya qurshovida qolgan 2 nafar mahbus ham o'ldirilgan. Politsiya xodimlariga ko'ra, 100 dan ortiq odamni o'ldirganini tan olgan Imod Ahmad Farxon Imod qotil laqabi bilan tanilgan. U Ramadi shahridagi politsiya idorasidan 26 dekabr kuni qochib ketgan edi. Ayni paytda bugun Bag'doddagi avtobus bekatida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida 20 ga yaqin odam halok bo'ldi, 31 nafari yaralandi. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Avstraliya Guantanamo qamoqxonasida saqlangan mahbuslarni mamlakatga qabul qilishi mumkinligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu haqda rasmiy murojaat qilgandan so'ng Avstraliya hukumati har bir mahbus ishini birma-bir ko'rib chiqadi. AQSh prezidenti etib saylangan Barak Obama Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini yopishni va'da qilgan. Ammo hech qanday ayblovsiz yoki sudlovsiz u yerda saqlanayotgan 250 nafar mahbusning taqdiri nima bo'lishi hozircha ma'lum emas. Xitoyning markaziy qismida joylashgan Henan viloyatida portlash sodir bo'ldi. Oqibatda 15 ga yaqin odam nobud bo'ldi, 5 nafari yaralandi. Xitoyning davlatga qarashli Xinhua axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Donganchen qishlog'idagi portlash tinch maqsadda ishlatiladigan portlovchi qurilmalar bexosdan ishga tushgani oqibatida sodir bo'lgan. 2006-yilda ayni qishloqda noqonuniy ravishda detonatorlar ishlab chiqargan sex portlab ketgan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Pokiston Hindiston chegarasiga qo'shin yoymoqda. Afg'onistonda ayollarga zo'ravonliklar tinmayapti. Shuningdek, yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar 2008-yildagi O'zbekiston tashqi siyosati, Iroqdagi vaziyat bugun dasturimizda. Xabarlarga ko'ra, Pokiston Afg'oniston bilan chegara mintaqasidagi qo'shinlarini Hindiston chegarasiga yoymoqda. AQSh ikki tomoni Mumbai shahrida amalga oshirilgan terror hujumlaridan keyin shundoq ham taranglashgan munosabatlarni keskinlashtirmaslikka chaqirgan. Ayni paytda Pokistonning o'z qo'shinlarini qayta joylashtirishi qabilalar yashaydigan mintaqada Al-Qoida va Taliban jangarilariga qarshi AQSh yetakchiligidagi olib borilayotgan aksil terror kampaniyasiga putur yetkazishi mumkinligi ham aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Pokiston harbiylari qo'shinlarining bir qismi Afg'onistonga chegaradosh bo'lgan Vaziriston viloyatidan Hindiston chegarasi yaqinida bo'lgan Kasur va Sialkot shaharlariga ko'chirilayotganini bildirdi. Pokiston rasmiylari bu mudofaa maqsadida amalga oshirilayotgan kichik bir tadbir ekanini ta'kidlayotgan bo'lsa ham, bu ikki qo'shni davlat o'rtasidagi munosabatlar taranglashayotgani belgisi sifatida talqin qilinmoqda. Hindiston o'tgan oy Mumbai shahrida amalga oshirilgan terror hujumlari uchun pokistonlik jangarilarni ayblagan. Muvofiqlashgan holda uyushtirilgan terror hujumlari oqibatida 170 dan ortiq odam Mumbai hujumlarida halok bo'lgan edi. Pokiston esa Hindistondan ishonchli dalillar ko'rsatishni talab qilgan. 27 dekabr kuni Pokiston bosh vaziri Yusuf Reza Jiloni o'z mamlakati qo'shni davlat bilan urush olib borishni xohlamasligini, ammo bosqinga qarshi turishga tayyor ekanini aytdi. Sobiq bosh vazir Benazir Bhutto o'ldirilganining 1 yilligini xotirlash uchun o'tkazilgan marosimda so'zlagan Jiloni, do'st mamlakatlar Hindistonni agressiya uyushtirmaslikka ko'ndirish uchun bor imkoniyatni ishga solayotganini aytdi.
But at the same time our armed forces are highly professional.
Ammo bizning qurolli kuchlarimiz yuqori malakali professional harbiylardan iborat. Ular har qanday vaziyatga tayyor va men sizlarni yana bir bor ishontirib aytamanki, biz birinchi bo'lib harakat qilmaymiz. Biz faqat javob beramiz deya bayonot berdi Pokiston bosh vaziri. Xabarlarga ko'ra, Pokiston harbiylari Al-Qoida va Taliban jangarilari xavfsiz boshpana topgani aytilayotgan Afg'oniston bilan chegaradosh Waziriston viloyatidan 20 ming askarni Hindiston chegarasi yaqiniga ko'chirishni rejalagan. Ayni paytda Pokistonning o'z qo'shinlarini Vazirstondan boshqa mintaqaga ko'chirishi qabilalar yashaydigan mintaqada Al-Qoida va Taliban jangarilariga qarshi AQSh yetakchiligida olib borilayotgan aksil terror amaliyotlarga putur yetkazishi mumkinligi aytilmoqda. Biroq Islomoboddagi yuqori lavozimli rasmiylar qo'shinlar qayta joylashtirilishi AQSh yetakchiligidagi aksil terror amaliyotlariga ta'sir etmasligini aytgan. AQSh ikki qo'shin davlatni vaziyatni keskinlashtirmaslikka chaqirdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot vakili Gordon Jondro Washington rasmiylari ikki tomon keskinlikni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan xatti-harakatdan o'zini tiyishiga umid qilayotganini aytdi. Jondro so'ziga qo'shimcha qilib, AQSh Pokiston va Hindiston bilan muloqotni davom ettirishini aytdi.
Demak, Pokiston o'z qo'shinlarini Hindiston chegaralari bo'ylab tortmoqda va bu hodisa ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yanada keskinlashayotgani belgisi sifatida ko'rilmoqda bu Ozodlik radiosi.
Orta qolayotgan yil davomida Ozodlik bilan bo'ldingiz. Dunyoga Ozodlikning ko'zi bilan qaradingiz. Ozodlik bilan dunyoni rangin ko'rdingiz. Qaysi rang ko'proq bo'ldi? Qorami, oqmi? Balki qizil ko'p bo'lgandir, balki sariq. Yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarimizda o'sha ranglarni saralashga harakat qilamiz. Ozodlikda qoling.
Demak, dasturimiz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus lavhalar bilan davom etadi. Hozir tinglaydiganingiz lavhada O'zbekiston hukumati o'tayotgan yilda yuritgan tashqi siyosatiga nazar tashlanadi. Hamkasbim Alisher Siddiq tafsilotlar bilan.
Yilda rasmiy Toshkent tashqi siyosatida yangi evrilishlar davri boshlanganini kuzatish mumkin. O'zbekiston Rossiyadan bir qadar masofa saqlagan holda O'zbekistonga nisbatan siyosatini yumshatgan G'arbga talpindi. Qo'shni davlatlar bilan munosabatlarida yaxshilanish kuzatilmagan esa-da rasmiy Toshkent Yaqin Sharq va Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari bilan aloqa o'rnatishga alohida ustuvorlik berdi. Uchinchi muddatga prezidentlikka saylangan Karimov yil boshida qasamyod keltirar ekan mamlakatning yangi tashqi siyosatini belgilovchi eng ahamiyatli bayonotni qildi.
O'zbekiston o'zining tashqi siyosatida barcha yaqin va uzoq qo'shnilar bilan, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa bilan ham o'zaro manfaatli, o'zaro hurmat va hamkorlik aloqalarini olib borishning doimiy tarafdori va bu yo'ldan bizlar hech qachon qaytmaymiz. Nima deysizlar?
Karimovning ushbu bayonoti O'zbekistonning yaqin qo'shnilari bilan munosabatlarda o'z aksini topmadi. Qozog'iston misolida bu munosabatlarning hatto bir muncha sovuqlashganini kuzatish mumkin. Aprel oyida Ostonada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgan Karimov uning Markaziy Osiyo davlatlari ittifoqini tuzish taklifini keskin bir tarzda rad etdi.
Хочу сразу заявить о том, что для нас эта инициатива неприемлема для Узбекистана.
Men birdaniga shuni bayon qilmoqchiman, bu tashabbus biz uchun, O'zbekiston uchun nomaqbuldir. Bu masala yuzasidan hech qanday ortiqcha gap-so'z paydo bo'lmasligi uchun buni aniq-tiniq bildirmoqchiman dedi prezident Karimov. Yil davomida suv va energetika muammosi keskinlashayotganini e'tirof etgan mintaqa davlatlarining barcha tomonlarini qoniqtirgan suv va energetika resurslari taqsimoti borasida kelishuvga erishgani haqida xabar qilindi. O'zbekiston tomoni Tojikistonda Rogun GESining qurilishiga qarshi o'z pozitsiyasini himoya qilishga urindi. Biroq avgust oyida Karimovning Shanxay hamkorlik sammiti doirasida Dushanbega tashrif buyurishi va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tomonidan iliq kutib olinishi ko'plab umidlarni paydo qilgan edi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Dushanbe aeroportida shaxsan prezident Emomali Rahmonning o'zi kutib oldi. ikki prezident quchoq ochib ko'rishdilar, bir-birlarini qattiq bag'irlariga bosdilar. Bu holatni televideniya orqali ko'rgan tojikistonliklarning aksariyati, ayniqsa tojikistonlik o'zbeklar, xudoga shukr deb ham yubordi.
Umidlar oqlanmadi, chegaralardan o'tish hamon muammoligicha qolaverdi. Yil oxirida esa O'zbekiston hatto bir muddat chegaralarini yopishgacha bordi va Tojikiston uchun gaz narxlarining 2 barobarga oshirilishini bildirdi. O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarida status-quo saqlanib qoldi deyish mumkin bo'lsa, O'zbekistonning Rossiyaga nisbatan siyosatida evrilish alomatlari paydo bo'ldi. Karimovning Rossiyaning yangi prezidenti Medvedevni boshdanoq uncha xush ko'rmagani, uning Putinga o'zingiz prezident bo'lib qolsangiz yaxshiroq bo'lardi degan gaplaridan ko'rindi. Yil davomida Rossiya tomoni o'zining O'zbekistondagi bir necha sarmoya loyihalari sust borayotganidan e'tiroz bildirdi. Bir qator MDH davlatlarini, shu jumladan O'zbekistonni ham Rossiyadan sovutgan asosiy voqea albatta Kremlning Janubiy Osetiya ustidan nazoratni tiklamoqchi bo'lgan Tbilisiga nisbatan namoyish etgan agressiyasi bo'ldi. Ayrim kuzatuvchilar Karimovning Moskvaga e'tirozi Kremlning Nazarboyev bilan aloqaga ustuvorlik bergani bilan bog'liq degan fikrga ham moyillik bildirmoqda. Noyabr oyida O'zbekistonning Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketish qarorida bunday qarash bir muncha o'z isbotini topdi. Yevroaziz tashkilotdan chiqib ketish sabablarini izohlagan rasmiy Toshkent bojxona ittifoqi avval Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida tuzilishi, Yevroazizning qolgan a'zolari esa unga ko'r-ko'rona qo'shilishi shart qilib qo'yilgani O'zbekiston uchun nomaqbul ekanini ta'kidlagan. O'zbekiston o'zining Yevroaziyadan chiqib ketish qarori bilan cheklanmasligi mumkin. Dekabr oyida MDH va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Qozog'istondagi uchrashuviga bormagan Karimov ikkala tashkilotning ham O'zbekiston uchun naqadar ahamiyatsiz ekaniga aniq ishora qildi.
Думаю, что из ОДКБ в Узбекистан выйти может. Я совершенно не исключаю.
O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqib ketishi mumkin deb o'ylayman. Bunday ehtimolni men mutlaqo inkor qilmayman deganda Global siyosatdagi Rossiya jurnalining bosh muharriri Fyodor Lukyanov. Rossiya Gosdumasining MDH masalalari bo'yicha vakili deputat Konstantin Zatulin esa Rossiya bilan aloqalarini sovutish oqibatlari borasida rasmiy Toshkentni ogohlantirdi.
Мне кажется, что странам таким, как Узбекистан, им не стоило бы вот так откровенно разыгрывать карты. Что Андижан это последний случай, когда в Узбекистане что-то может произойти.
Менимче Узбекистон кабы давлатлар гох у ёққа, гох бу ёққа оғымаслиги керак. Нима? Андижан воқеаси Узбекистонда содир бўлиши мумкин бўлган сўнги воқеами? Наҳотки Узбекистон ўзининг ички барқарорлиги ва иқтисодий ривожланишини абадий кафолатлаб қўйган бўлса деганди Госдума депутати Константин Затур. Yil davomida O'zbekiston uchun G'arb bilan munosabatlarni yaxshilash imkoni tug'ilmaganda edi, ehtimol O'zbekistonning Rossiya bilan aloqalarini sovutgan omillarni inobatga olmasak ham bo'lardi. Zero Rossiya bilan yaqinlashuvning asosiy mezonini 2005-yildayoq Karimovning o'zi shunday belgilab olgan edi.
Problema, которая совсем недавно возникла в Узбекистане в связи с андижанскими событиями, они очень ярко показали, кто есть кто.
O'zbekistonda Andijon voqealari bilan bog'liq paydo bo'lgan muammolar kimning kim ekanini yaqqol ko'rsatib qo'ydi. Bu xususda Rossiya o'zining ishonchli ekanini namoyish etdi deganda prezident Karimov 2005-yil voqealaridan ko'p o'tmay. Oktyabr oyida Yevropa ittifoqi, Germaniya va Fransiya sayyoh harakatlari bilan o'zbek rasmiylariga joriy etilgan viza taqiqini bekor qildi. 2005-yilda Andijondagi namoyishning qonli bostirilishiga javoban xunrezlikka mas'ul ko'rilgan o'zbek rasmiylariga Yevropa ittifoqi hududiga kirish taqiqlanib, mamlakatga nisbatan qurol-yarog' embargosi joriy etilgan edi. Sanksiyalarni yumshatish qarori inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlarning noroziligiga va mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatining tobora yomonlashuviga sabab bo'ldi. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha maxsus vakili Pierre Morel ittifoqning O'zbekistonga nisbatan siyosatini himoya qilishga urindi.
We have spoken in the most clear way immediately after the events we have taken the harshest position on this.
Voqealardan so'ng biz darhol juda aniq tiniq tarzda o'zimizning eng keskin munosabatimizni bildirdik. So'ng 3 yil davomida vaziyatni kuzatib, O'zbekiston bilan yangicha munosabat o'rnatib bordik. Biz hech qanday natija bermaydigan ziddiyat ichida qotib qolishni istamaymiz. Bu yetarli emas deyishingiz mumkin, albatta. Lekin hech narsa qilmaganimizda hozir hech narsa bo'lmas edi.
Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan siyosati O'zbekistonning tashqi siyosiy orientatsiyasiga ittifoq kutganidek ta'sir qildi deyish mushkul. Biroq O'zbekiston tomonidan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar uchun o'ta muhim harbiy sohadagi hamkorlik kafolatini olishga erishildi. Germaniyaning Termizdagi havo bazasi kelajagini hech kim savol ostiga qo'ymayotir. Buxarestda bo'lib o'tgan NATO sammitida qatnashgan prezident Karimov NATO yuklari uchun O'zbekiston hududi orqali o'tuvchi koridorni taklif etdi. Yil oxiriga borib O'zbekistonda AQSh harbiy bazalarining qayta ochilishi ehtimollari haqida ham gapirila boshlandi. AQSh bilan munosabatlarning istiqbolini kelasi yildan boshlab Oq uyga rahbarlik qiladigan Barak Obama va uning davlat kotibi Hillari Klinton belgilab beradi. Rossiya-O'zbekiston munosabatlariga esa prezident Medvedevning yanvar oyiga belgilangan Toshkent safari oydinlik kiritadi. Yil davomida O'zbekiston tashqi siyosat idorasi zo'r berib, moliyaviy zaxiralarga boy Yaqin Sharq va texnologik jihatdan taraqqiy etgan Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni rivojlantirishga harakat qildi. Mart oyida prezident Karimov Birlashgan Arab Amirliklariga tashrif buyurdi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi chog'ida iqtisodiy va moliya sohalariga oid shartnomalar imzolandi. Amirliklar tashqi savdo vaziri o'rinbosari Xolid G'anim Al-G'ayrat imzolangan hujjatlar ikki mamlakat o'rtasida investitsiya, sanoat, ilmiy tadqiqotlar, informatsiya va texnologiya, telekommunikatsiya, qishloq xo'jaligi, transport, turizm sohalariga sarmoya yotqizishni o'z qamroviga olishini aytdi.
Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston iqtisodiyotiga 1 milliard dollar sarmoya yotqizish niyatida. Bu maqsadda Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston o'rtasida qo'shma sarmoyaviy kompaniyasi tashkil etildi. Ushbu kelishuvga Birlashgan Arab Amirliklari Vazirlar Mahkamasi ishlari bo'yicha vaziri, Dubai Holding kompaniyasining raisi Muhammad Abdulla Al-Qarqoviyning 22 oktyabr kuni Toshkentga qilgan safari davomida erishildi. 11 may kuni Janubiy Koreya bosh vaziri Han Si Su rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Koreya bosh vaziri prezident Karimovga energetika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishni taklif etdi.
As you mentioned, we are interested in the development and cooperation in the field of energy and resources.
Avval ham qayd etganimizdek, biz energetika va tabiiy zaxiralarni o'zlashtirish sohalarida hamkorlikni kengaytirishga qiziqmoqdamiz, dedi Koreya Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi vakili Juan Hyu Ryu. Noyabr oyida Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviy 4 kun davomida O'zbekistonda mehmon bo'ldi. Prezident Karimov Osiyo mintaqasida Malayziya bilan har tomonlama hamkorlikka ustuvorlik berilishi haqida e'lon qilib, Malayziyaning yetakchi neft kompaniyasiga imtiyoz berishga va'da berdi.
Malayziyaga ishonchimiz katta. Malayziyaning imkoniyatlari o'zi katta. Bizlar Malayziya uchun ochiqmiz. Farimizda hech qanaqa muammo yo'q, na siyosiy, na iqtisodiy, na gumanitar sohasida bironta muammo yo'q. Borda keldarimiz ko'proq bo'lishgan. Petronas kompaniyasi O'zbekistonda o'zini ishonchli va mas'uliyatli sherik sifatida namoyon etdi. Biz O'zbekistonda bu kompaniyaga yangi imtiyoz va qulayliklar yaratib berishga tayyor bo'lganimizni izhor etmoqchiman.
2008 yil davomida Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari bilan yangi aloqalarni o'rnatar ekan tahlilchilar fikricha yil davomida prezident Karimov Rossiya, Xitoy va G'arb davlatlariga ulardan tashqari ham O'zbekistonga qiziqish bildirayotgan boshqa geografik hududlarning borligini namoyish etishga urindi va o'z tashqi siyosatida asosan ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga ustuvorlik berib keldi. Ko'pchilik siyosatchilar fikricha prezident Karimov tomonidan belgilangan O'zbekiston tashqi siyosiy yo'nalishini oldindan bashorat qilib bo'lmaydi.
Hamkasbim Alisher Siddiq O'zbekiston hukumati o'tayotgan yilda yuritgan tashqi siyosatiga nazar tashladi.
Tiriklik tashvishlariga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodlik-u qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan Ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod Ozodlik radiosi
Pragadagi studiyadan Zebona Solib.
Sadriddin Ozodlik radiosi.
Tongi xabarlar edi, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Alisher Sidiq e'tiboringizga havola.
Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon.
Men Nodira olib bordim.
Olim Ko'hkan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamina Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota. O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008 ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarida.
Dasturimiz yil yakuniga bag'ishlangan lavhalar bilan davom etadi. 2008 yilda Iroqda sodir etilayotgan zo'ravonliklar soni keskin kamaydi. O'z navbatida bu ko'pchilikning mamlakatda tinchlik va barqarorlik qaror topishi haqidagi umidini kuchaytirdi. Vaziyat yaxshilangani Vashington va Bag'dod rasmiylariga AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqish muddatini belgilash imkonini yaratdi. Ayni paytda Iroqdagi siyosiy partiyalar 2009 yilda mahalliy hokimiyat organlari va parlament a'zoligiga saylovlar o'tkazish haqida kelishuvga erishdi. Xulosa qilib aytganda 2008 yil Iroq va iroqliklar uchun muhim yil bo'ldi.
Iroqda 5 yil tinimsiz davom etgan zo'ravonliklar nihoyat 2008 yil oxiriga kelib, odamlar kelajak rejalarini tuza oladigan darajada kamaydi. 2 yil oldin zo'ravonliklar avjiga chiqqan paytda Iroqda bir oyda 3800 odam halok bo'layotgan edi. 2008 yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich oyiga 600 kishini tashkil etdi. Ayni paytda mazhablar aro ziddiyat sababli paydo bo'lgan fuqarolar urushi xavfi bartaraf etildi. Bag'dodda yashovchi fuqarolardan biri odamlar kayfiyati haqida Ozodlik radiosiga bularni aytdi.
Halin al-wada' nqul ya'ni tadrijiyan bada al-amn ya'ni yisir zayn.
Hozir xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat asta-sekin yaxshilanyapti deyishimiz mumkin. AQSh qo'shinlari va xalqaro kuchlarni shaharlardan keyinroq mamlakatdan olib chiqish haqida kelishuv imzolangani xavfsizlik vaziyatiga ijobiy ta'sir etishi mumkin. Agar ular bu to'siqlarni ham olib tashlashsa, xavfsizlik yaxshilanaveradi, deydi oddiy iroqliklardan biri. Vashington va Bag'dod rasmiylari noyabr oyida AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqish haqida kelishuv imzoladi. Hujjatda AQSh harbiylarini avval shaharlardan o'z bazalariga ko'chirish, so'ng 2011 yil oxiriga qadar Iroqdan olib chiqish nazarda tutilgan. Shuningdek, mutaxassislar fikricha erishilgan kelishuv odamlarda Iroq hukumati va armiyasi mamlakat xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli imkoniyatga ega va isyonchilik muvaffaqiyatsizlikka uchradi degan tasavvur paydo bo'lishiga yordam beradi. AQSh va Iroq rasmiylari bu kelishuv mamlakatdagi isyonchilarni yakkalab qo'yishiga umid qilmoqda. Ayni paytda Iroqda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yaxshilanishiga qaramay, siyosiy jabhada jiddiy muammolar borligi ko'zga tashlanmoqda. Bu 14 dekabr kuni Bag'dodga kutilmagan tashrif bilan borgan AQSh prezidenti Jorj Bushga iroqlik jurnalist o'z poyafzalini yechib otgani voqeasida yaqqol namoyon bo'ldi. Jorj Bush Iroq bosh vaziri bilan muzokaradan so'ng matbuot anjumani o'tkazayotgan paytda iroqlik jurnalist Muntadir Az-Zayidi Bushni haqoratlab unga poyafzalini otgan edi. Bu iroqliklardan senga sovg'a, bu senga itga vidolashuv bo'sasi, bu bevalardan, yetim qolganlardan va o'ldirilgan iroqliklardan senga. Bu voqeadan keyin Muntadir Az-Zayidi Bag'dod va boshqa arab davlatlari poytaxtlarida o'zini qo'llab namoyishga chiqqan minglab odamlar uchun qahramonga aylandi. Prezident Bush jurnalistga nisbatan yomon fikrda emasligini aytgan bo'lsa ham, ko'pchilik bu voqeani tomonlar o'rtasida keskinlik borligi hamda Vashingtonning Iroqda yuritayotgan siyosatidan odamlar noroziligining timsoli sifatida qabul qildi. Iroqlik siyosatchilar ortda qolgan 2008 yilning asosiy qismini saylov haqidagi qonun masalasida tortishuv bilan o'tkazdi. 2009 yil boshida Iroqda mahalliy boshqaruv organlariga va yil oxirida parlament saylovi o'tkazilishi rejalangan. Iroqdagi eng murakkab siyosiy masalalardan biri hisoblangan saylov haqidagi qonun sentyabr oyida qabul qilindi. Iroq shimolida joylashgan neftga boy bo'lgan Kurdiston avtonom viloyatida saylov qanday o'tkazilishi borasida qizg'in bahslar uzoq davom etdi. Iroqliklar bo'lajak saylovlar mamlakatda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlaydi deyish uchun vaqt hali erta degan fikrda.
I think in any case, because Iraq has always been under dictatorship for the last century and the central governments and no democratic.
Menimcha Iroq o'tgan asr davomida markaziy hukumat nazoratida va diktatorlik rejimi ostida qolib, demokratik qadriyatlardan yiroq bo'lgani uchun bularning hammasi mamlakat uchun yangilikdir. Hech kim bu jarayon silliq kechadi deb o'ylamaydi. Shunga qaramay, saylov o'tkazish oldinga qadam tashlash demakdir. Chunki saylovda ovoz berish orqali odamlarga o'z fikrini, munosabatini bildirish uchun imkoniyat yaratiladi, deydi iroqlik demokratiya kurashchilaridan biri Mahmud Usmon Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda.
Asinglarcha Ozodlikda, demak, yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalarni tinglayapsiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto suiqasd qurboni bo'lganiga 1 yil to'ldi. Isroil kuchlari G'azo sektorida Hamas harakatiga tegishli inshootlarni bombardimon qilgan. Tojikistonning Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgan Anvarjon Qayyumov Afg'onistondan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Afg'oniston va xalqaro koalitsiya kuchlari zo'ravonliklar o'chog'i hisoblangan mamlakat janubidagi viloyatda 6 jangarini o'ldirgan. Qirg'izistondagi yetakchi inson huquqlari faoli Ravshan Gaparov hibsdan ozod etildi. Iroq qamoqxonalaridan qochishga muvaffaq bo'lgan Iroqdagi Al-Qoida guruhi a'zosi Imod Ahmad Farxon politsiya xodimlari bilan otishma payti o'ldirilgan. Avstraliya Guantanamo qamoqxonasida saqlangan mahbuslarni mamlakatga qabul qilishi mumkinligini bildirmoqda. Xitoyning markaziy qismida joylashgan Henan viloyatida portlash sodir bo'lgan oqibatida 13 odam nobud bo'ldi. Asing o'sha dasturimiz davom etadi. Endi navbat o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar O'zbekiston rasmiylarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashidagi bayonotlarga qoyil qolganliklarini aytishmoqda. 11 dekabr kuni Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashida O'zbekiston hisobotini taqdim qilgan delegatsiya yetakchisi Akmal Saidov nutqini yakunlar hamon uning yonida o'tirgan O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Alisher Sharofiddinov qoyil deb yubordi.
Zaklyuchenie pozvolite ещё раз всем поблагодарить за ваше внимание и за вашу заинтересованность. Спасибо.
Haqiqatan Akmal Saidov uchun 3.5 soatlik majlisda o'tirib berish ustiga ustak yog'layotgan tanqidlarning har birini rad etib javob qaytarishning o'zi bo'lmagandir va Saidov ishi qoyil degan maqtovga loyiqdir.
O'zbekiston hukumati hamon inson huquqlari vaziyatiga oid muammolarni inkor qilishda davom etyapti. Ularning ta'biricha, masalan, inson huquqlari himoyachilarining qamoqlarga tashlangani quruq iddaolardan iboratdir. Lekin federatsiyamizga a'zo tashkilotning 9 vakili va ko'plab boshqa huquq himoyachilarining qamoqda qolayotgani butun dunyoga ma'lum. Bundan tashqari, O'zbekiston hukumatining Andijon voqealari masalasini muhokama qilishdan bosh tortib kelayotgani tashvishli holdir. O'tgan hafta muhokamalaridan ba'zi davlatlarning bu masalani hech bo'lmaganda BMT doirasida muhokama qilish istagi borligini ko'rdik, dedi IHF vakili.
Eager to raise the issue of Andijan.
11 dekabr kuni BMT inson huquqlari kengashidagi muhokamalarda Shvetsiya, Britaniya, Kanada kabi davlatlarning vakillari O'zbekiston delegatsiyasining hisobotiga ishonchsizlik bildirib, Andijan voqealaridan keyin O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati yanada yomonlashgani, fikr va so'z erkinligi bostirilayotgani, qamoqlarda qiynoqlar sistematik tarzda qo'llanilayotgani, ko'plab inson huquqlari faollari qamoqqa tashlangani va paxta yetishtirilishida bolalar mehnatidan foydalanilayotgani ko'plab boshqa muammolardan chuqur tashvish bildirdi. Yig'in ishtirokchilari shuningdek Andijon voqealari xususida ko'plab noaniqliklar saqlanib qolayotgani va fojia qurbonlari uchun adolat qaror topmaganini aytib, bu voqealar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish masalasi dolzarbligini yo'qotmaganini bayon qilishdi. O'zbekiston delegatsiyasi o'zini juda ishonchli tutdi. Ular majlisda bildirgan tavsiyalarning ba'zilari allaqachon amalga oshirilganini ishonch bilan bayon qilishdi. Masalan, O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q degan ta'kidlar mutlaq kurakda turmaydi, chunki bu yilgi paxta mavsumida ham bolalar dalaga haydalgani va bu muammo yanada keskinroq tusga kirayotgani hech kimga sir emas. Yoki ularning O'zbekistonda huquq faollari qamoqqa tashlanganini inkor qilgani yoxud O'zbekiston inson huquqlariga oid o'zi qabul qilgan barcha xalqaro huquqiy me'yorlarga to'la amal qilayotganini katta zavq bilan uqtirishga uringanini tushuntirish qiyin. Menimcha o'zbek delegatsiyasi bu gaplarga boshqalarni ishontira olganiga o'zi ham ishonmagan bo'lsa kerak.
I'm not sure they were themselves so convinced of the fact that they've managed to, you know, to convince everybody.
Derekan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi vakili Fransuaza Petre O'zbekistonning hisobotiga emas, balki undagi yolg'on faktlarni BMT miqyosidagi tadbirda tap tortmay bayon qilganiga qoyil qolish kerak deya xulosa qiladi.
25 dekabr kuni ayni paytda inson huquqlari faoli Alisher Karamatov shikoyat arizasini ko'rib chiqqan Sirdaryo viloyat jinoyat ishlar sudi dastlabki 9 yillik qamoq jazoni o'z kuchida qoldirdi. Alisher Karamatov 2 yil avval tovlamachilikda ayblanib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Hozirda Alisher Karamatov sil kasalligiga chalinib bo'lib, Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanmoqda.
Alisher Karamatovga nisbatan 9 yillik qamoq jazosining o'zgarishsiz qoldirilgani haqida huquq faolining advokati G'iyos Namozov ozodlikka ma'lum qildi.
O'z kuchida qoldi. O'sha ilgarigi hukm o'zgarishsiz qoldi 9 yilligi.
Alisher akaning o'zlari qatnashdimi sudda?
Yo'q, u zonada kasallanibdi-ku. U bizni rostlagani sababi o'sha zonadagi yotgan joydagi sudga kasalligi to'g'risida murojaat qilsa muddatdan oldin jazodan ozod qiladi deb o'sha yo'l bilan qilinishi kerak deb topdi. Endi biz Toshkentga Toshkentda hozir Sangorovda yotibdi-da o'sharga murojaat qilamiz.
Demak, o'sha joyda bo'ladi endi sud.
O'sha joyda biz ma'muriyatga arz yozamiz. Kasalligi tufayli Karamat Alisherni muddatdan avval jazodan ozod qilish masalasini qo'yamiz. Ular sudga taqdimnoma bilan chiqsa ish hal bo'ladi.
O'zbekistonlik huquq faollari qamoq jazosini o'tayotgan mahbus Alisher Karamatovning sog'ligidan xavotir bildirishadi. Hozirda Alisher Karamatov Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanyapti. Uning rafiqasi Namuna Karamatovaning bildirishicha eri sil kasalligiga chalingan bo'lib, juda ham ozib ketgan. Namuna Karamatovaga ko'ra qamoqxonada eriga nisbatan bo'lgan qiynoqlar natijasida uning sog'ligi yomonlashgan. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning bildirishicha Alisher Karamatov qamoqxonada muntazam qiynoqlarga uchragan.
Ularga esa so'roq paytida, surishtiruv paytida, hibsxonaga paytida ko'rgan jarayonlarda qiynoqlar qo'llanganlarini eshitdik. To'g'ri, qiynoqlar qo'llanilgan esa tovarlariga, tirnoqlariga mix qilgan degan o'sha paytda men Alisherni shaxsan bilganim uchun o'ta bir baxvat solamiz edi. Afsuski, hattoki qarshidagi koloniyada 2 yilgacha mana g'iz zavodida og'ir mehnatlar qilgandan charchamagan ekanlar. Faqat keyingi mana shu oylarda 3-4 oy ichida mana shu jazo amnistiyani bildirmaslik masalasi bo'lsa kerak. Bu shaxsiy fikrim bu. O'sha kartalarga jarima nimalarga tashlab, keyingi savollari keskin yomonlashgan.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston, Germaniya tergovchilari O'zbekistonga kelib, Islomiy jihod ittifoqiga a'zolikda gumon qilingan shaxsni so'roq qilishgan. Nufuzli nemis nashrida e'lon qilingan maqolaga ko'ra, so'roq qilingan o'zbek mahbusi o'tgan yili Germaniyada fosh etilgan terror fitnasiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Germaniya federal prokuraturasi tergov ishlari nihoyasiga yetib qolganini aytgan bo'lsa-da, bu ishda noaniqliklar saqlanib qolgani, xususan Islomiy jihod ittifoqi qayta-qaytan haqiqatan ham mavjudligiga oid shubhalar borligi nemis tergovchilarini O'zbekistonga yetaklagan bo'lishi mumkin. Nemis gazetasi Shtrindagi maqola muallifi Martin Knobe BBC radiosiga bergan intervyusida ana shunday taxminni ilgari surgan.
Germaniya federal prokuraturasi tergov ishlari nihoyasiga yetib qolganini aytgan bo'lsa-da, bu ishda noaniqliklar saqlanib qolgani, xususan Islomiy jihod ittifoqi haqiqatan ham mavjudligiga oid shubhalar borligi nemis tergovchilarini O'zbekistonga yetaklagan bo'lishi mumkin. Shtrindagi maqola muallifi Martin Knobe BBC radiosiga bergan intervyusida ana shunday taxminni ilgari surdi. Iqtibos keltiramiz. Toshkentda so'roq qilingan mahbus Germaniya federal prokuraturasi uchun eng muhim guvohlardan biri edi, chunki ayni shaxs orqali nemis tergovchilari Germaniya hududida hujumlarni rejalashtirgani gumon qilingan Islomiy jihod ittifoqi amalda mavjud ekanligini isbotlab, tashkilot rahbarlari kim va uning Germaniyada qanday aloqalari bo'lganiga oid savollarga javob berish mumkin edi. Prokuratura tergovchilarining Toshkent qamoqxonasidagi guvohni so'roq qilishi sababi ham shunda. Men aminmanki, Germaniya jinoiy adliya tizimi qoidalarga muvofiq barcha qonun talablariga rioya qilingan, lekin albatta bu guvohga qanchalik ishonsa bo'ladi degan savol kelib chiqadi. Human Rights Watch va BMTning qiynoqlar bo'yicha hisobotlarida O'zbekistonda mahbuslarni qiynoqqa solish sistematik tus olgani aytiladi. Shunday ekan, demak, terrorizmda ayblanayotgan guvoh o'tmishda qiynoqqa solingani ehtimoli juda katta. Bu esa guvoh bergan ko'rsatmalar Germaniya sudida ishlatilishi mumkinmi? Ishlatilsa ular qanchalik ishonchli degan savollarni ochiq qoldiradi. Iqtibos tugadi. Stern muxbiri Knobbe ilgari surgan taxmin, ya'ni Germaniya huquq-tartibot organlarining Islomiy jihod ittifoqiga oid shubhalari borligi haqidagi xabarlar bundan bir necha oy avval paydo bo'lgandi. Oktyabr oyida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Rustam Inoyatov Germaniyaga safar qilganida bu idoradagi manba Ozodlik radiosiga raisning, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati raisining Berlinga safaridan asosiy maqsad nemis hukumatiga Islomiy jihod ittifoqi haqidagi hujjatlarni taqdim etish ekanligini aytgan edi. Endi nemis tergovchilarining O'zbekistonga kelib bu tashkilotning haqiqatan mavjudligiga oid dalillarni shaxsan qidirayotgani Inoyatov taqdim qilgan hujjatlar Germaniya rasmiylarining shubhalarini tarqata olmaganiga ishora qilishi mumkin.
Albat, o'tgan hafta O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida gaz taqchilligi bilan bog'liq noroziliklar bo'lib o'tdi. Qarshi shahrining Qarshi mahallasida yashovchi ayollar markaziy ko'chalardan birini to'sib qo'yib, gaz ta'minotidagi uzilishlarga o'z noroziliklarini bildirganlar. Ma'lum bo'lsa, joriy yilda aholining ayni ko'rinishdagi norozilik aksiyasi Qarshi shahrida ikkinchi bor o'tkazilmoqda. Qarshiliklarning ozodlikka bildirishlaricha o'tgan hafta oxirida bo'lib o'tgan norozilik tadbirida faqat ayollar ishtirok etgan.
Qarshi shahrida yashovchi ayollarning ozodlikka bildirishicha norozilik aksiyasi o'tgan haftaning oxirida o'tkazilib, unda faqat ayollar ishtirok qilgan.
Oddiy xalq zabastovka qilgan. Gaz yo'qligi uchun. Bir haftacha gaz bo'lmaganda, keyin ular bunt ko'targan. Fuqarolar yashaydigan xalqda.
Qarshilik huquq faoli Nodir Ahmatov Qarshidagi norozilik aksiyasi tafsilotlari haqida gapiradi.
Qarshi shahar aeroport o'lkasi hududida Qarshi mahallasi. Shu odamlar shu aynan mana shu gaz masalasi bo'yicha shu katta magistral mostni yopib qo'yishgan. Natijada avtomobillarning qatnovi to shu viloyat hokimiyatigacha cho'zilib ketgan. Hukumat odamlar kelgan, shu narsa bilan shug'ullangan va hozir eshitishim bo'yicha gaz masalasi ijobiy hal bo'lgan va u posyolkalarga yaxshi gaz beryapti.
Qarshiliklarning norozilik chiqishi bo'yicha Qashqadaryo viloyat hokimligiga murojaat qilganimizda hokimlik mutasaddisi bu holat bo'yicha gapirishni xohlamadi, lekin tabiiy gaz ta'minotida muammolar mavjudligini yashirmadi.
Avariyani bo'lyapti, aeroport gaz pasaygan hollari ham bo'ldi.
O'zbekiston hukumati o'z qo'shnilariga gazni 300 dollardan sotib olishni taklif qilayotgan bir paytda o'zbekistonliklarning o'zlari gaz taqchilligidan aziyat chekmoqda. Ozodlikda 7 kun O'zbekiston eshittirishi edi. Dasturimiz davom etadi. Asting ochindi navbat Chodir xayoli eshittirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar.
Bugungi sahifamiz 1964-yilda ijro qilingan Ko'chalar qo'shig'i haqida. Oydin ko'chalar. 64-yilda kinorejissyor Ali Hamrayev yozuvchi Rahmat Fayzi ssenariysi asosida Yor yor filmini suratga oldi. Bu filmda ijro qilingan Ko'chalar qo'shig'i va uning ijrochisi Muhabbat Shamayeva el orasida birdan mashhur bo'ldi. Muhabbat Shamayeva aytgan Ko'chalar qo'shig'i shu qadar mashhur bo'ldiki, hatto Xorazmda yashaydigan bir qizaloq shu qo'shiqni aytgan ayolni o'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha o'rnimdan turmayman deb kasal bo'lib yotib oldi. Qizaloqning otasi 1000 kilometr yo'l yurib Muhabbat Shamayevani qizi bilan uchrashtirgani aytiladi. Ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Tag'in u o'tdimi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi, ayting ko'chalar. ko'chalar qo'shig'ining yor-yor kinosi tasmalarga muhrlangan va davr so'rovlarida eskirgan varianti bor arxivimizda. Qo'shiq sifati yaxshi bo'lmagani uchun Amerikaga telefon qilib, bu qo'shiqni ijro qilib berishni Muhabbat opa Shamayevaning o'zidan iltimos qildik.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar. Tag'in o'tmi o'sha beparvo ko'ngillar soybi ayting ko'chalar 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 oydin ko'chalar.
Muhabbat Shamayeva ko'chalar qo'shig'ini 1964-yilda ijro qilganidan keyin nafaqat tinglovchilar mehriga, balki hukumat ardog'iga ham ega bo'ldi. Shamayevaga birin-ketin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, so'ngra O'zbekiston xalq artisti unvonlari loyiq ko'rildi. O'zbekistondagi yahudiylar oilasida tug'ilib katta bo'lgan va o'zbek zamonaviy musiqa olamida Muhabbat ismi bilan tanilgan bo'lishimga qaramasdan, asli ismim Lyuba deydi suhbatdoshimiz.
Men ismim Lyuba. Люба Шамаева, lekin псевдоним остался у меня Muhabbat Shamayeva.
Muhabbat Shamayeva ijrosidagi O'rik gullaganda, Gul diyorim, Ko'chalar, Uyalaman, Toshkent nahori, Buxoro, Keldi tong bilan bir navo qo'shiqlari o'zbek zamonaviy musiqasi shakli shamoilini belgilaydigan asarlar sifatida tarixda qoldi. Muhabbat Shamayeva bu qo'shiqlarni ham ozodlik tinglovchilariga xirgoyi qilib berdi.
Bahor kelsa gul bo'ladi bu chog'lar bulbullardan egiladi bu chog'lar bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar ey bu chog'lar jannatda ham topilmaydi bu chog'lar ey bu chog'lar Jonim bahor keldi shama bo'ldi gullarim shama bo'ldi yolg'iz oyoq yo'llarim yilg'alardik yilg'alardik yugurik yildek yildi yolg'iz oyoq yo'llarim yo'llarim yildek yildi yolg'iz oyoq yo'llarim yo'llarim qaydan qayga yugurasan yilasan yiroqlardan nilar olib kelasan bolaligim toy chog'ligim shuhligim ne kunlarni boshginamga salasan ey o'rgilang ey ne kunlarni boshginamga salasan ey aynalang jonim uyim yolg'iz oyoq yo'ling boshidan qahri qattiq o'xshar tog'lar toshiga pinhon pinhon etaklarni qaylarga tashnamidir ko'zginamning yoshiga ey yoshiga tashnamidir ko'zginamning yoshiga ey yoshiga.
Muhabbat Shamayevga telefon qilganimiz yahudiylarning Xanuka, ya'ni yorug'lik bayrami qutlovga to'g'ri keldi. Bu bayram nasroniylarning Mavlud bayrami va Yangi yil bayramlari bilan deyarli bir haftaga to'g'ri keldi. Bundan bir hafta, ikki hafta oldin musulmonlar ham Hayit bayramini nishonlashgan edi. Qo'sha-qo'sha bayramlar.
Ha, endi Xudoga shukr, ming marta shukr, mehmonlar kelib kelyaptilar. Qizlarim, o'g'illarim, nabiralarim, mana dugonalarim, hamkasbim nima mehmon bo'ladilar bugun. Juda yaxshi o'tiribmiz. Choyxona osh, endi ko'k choy, endi chak-chak deysizmi? Endi somsa deysizmi? Norin deysizmi? Hamma narsalar stol ustida. Jonimiz bosh ustiga. Qani mehmon bo'lingchi.
Shamayeva xonim bu yilgi Xanuka bayramini umr yo'ldoshi Ilyos Mallayevsiz kutayotganini aytib qayg'uradi. Ilyos aka olamdan o'tsa ham uning xotirasi qalbimda der ekan Muhabbat opa. Muhabbat opa Ilyos Mallayev yozgan mana bu satrlarni o'qidi.
Mehribonlikdan saodat aylagan o'zbek irur. Mehr ila shafqatni odat aylagan o'zbek irur. Doimo belbog' belida ter to'kib mehnat qilib, ulkani bog'i malohat aylagan o'zbek irur. Notanish bir ham kimsani ko'rganda eshik oldida kimligin so'rmay ziyofat aylagan o'zbek irur. Qizlari o'g'lonlariga chin hayot darsin berib, sohibi aqlu zakovat aylagan o'zbek irur.
Muhabbat Shamayeva barcha tinglovchilarni kirib kelayotgan 2009-yil bilan, ya'ni yangi yil bilan tabrikladi.
Yangi yil, yangi muvaffaqiyatlar tilayman. Yaxshilik, tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. O'zbekistonga tinchlik bo'lsin. Yangi ijodlar tilayman, yangi baxtlar tilayman. Qor yog'ar birram xush havo, qor yog'ar ayni mudda. Kelinglar juralar birdam kezaylik, kimki noxush bo'lsa topadi davo, topadi davo, topadi davo, topadi davo, topadi davo. Ana
Muhabbat Shamayeva 1992-yildan beri Nyu-Yorkning yahudiylar yashaydigan Queens mahallasida istiqomat qiladi. Shu o'rinda Shamayevalar oilasini chirpirak qilib uchirib O'zbekistondan Amerikaga eltgan davr shamollarini ham eslasak. O'tgan asrning 70-yillarida xalq orasida Shamayevalar haqida turli mishmishlar uchib boshladi. Muhabbat Shamayeva Isroilning josusi emish, Muhabbat Shamayeva davlat sirlarini sotayotgan paytda qo'lga olingan emish, Muhabbat Shamayevaga amerikalik josus guldastaga antisovet varaqasini o'rab berganmish. Odatda bu mishmishlar ertalab aytilar va kechqurun Muhabbat Shamayeva televizorga chiqishi bilanoq yolg'onligi fosh bo'lib, tumandek tarqab ketar edi. Ammo 90-yillar boshida Shamayevalar oilasi Amerika Qo'shma Shtatlariga hijrat qildi. Ular antisemitizm ta'qiblaridan zada bo'lgan siyosiy qochqinlar mavqeida O'zbekistonni tark qilishdi. New York Times gazetasiga intervyu bergan Muhabbat Shamayevaning turmush o'rtog'i Ilyos Mallayev O'zbekistonda maishiy antisemitizmdan jabr ko'rgani va musulmonlarning ola qarashlaridan zada bo'lganini ta'kidlaydi. O'limidan sal oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusida esa Ilyos Mallayev O'zbekiston xalqidan juda minnatdor ekanligini aytgan edi.
Muqaddas O'zbekistonning sharaf-shoninga qoyilman. Zafar birla erishgan davr-davroningga qoyilman. Muyassar etdi istiqlol quyoshiga ulug' xalqing. Bugun olamga dostonsan, bu dostoningga qoyilman. Go'zal Toshkent, Namangan, Andijon, Marg'ilon, Jizzax, Samarqand, Buxoro va Zarafshoningga qoyilman. Yozarman ko'p g'azallar O'zbekiston vasfini kuylab, jahon aytsinki Ilyosdek g'azalxoningga qoyilman.
Bu gaplarning qaysi rost, qaysi yolg'onligi endi qiyomatga qoldi. Qiyomatga esa biz qozi emasmiz. Biz bugun Muhabbat Shamayeva aytgan qo'shiqlar jozibasining yillar sinoviga bardosh bergani haqida gapirdik. Rostdan ham uchoqlar haqida, o'sha paytdagi ko'chalar haqida Muhabbat Shamayevadan ham yaxshiroq aytgan ashullachi bormikan?
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar, buncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar. Tag'in o'tmi o'sha beparvo ko'ngillar soybi ayting ko'chalar.
Yil so'ngida, fasl so'ngida o'tayotgan yil O'zbekistondagi qo'shiqchilarning mo'l ko'lligi bilan esda qolganday. Ayni paytda bu qo'shiqlar matni va musiqasi hammaning ham ko'ngliga o'tirmadi. Bu qo'shiqlarning saviyasiga e'tirozlar bor, deydi O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov.
Mana shularim parlamentda ham bir kun qabul qo'yishib yuboradi Xorazmda ham, farqi yo'q ichkanda. Mana hozir
hammasi ham sanat.
Mana bir artistdan so'rasam, she'rni kim yozdi desam, buxgalterimiz yozib berdi deyapti-da. Hozir zamonaviy artistlarda ismini aytmay qo'ya qolay. Lekin mana sizni mana bu she'rga munosabatingiz, tekstga munosabatingiz ancha jiddiy-da. Shu sababi nima?
Endi oldinlar biz ashulachir qilayotgan paytlari ashullarning so'zlarini oldin bir tekshirib olishardi. Keyin ashullasi bilan birga yana bir marta badiiy kengash radio qoshida o'sha Yunus akadan boshlab, Yunus Rajabiy akadingizdan boshlab butta shoirlar, bastakorlar, juda xalq artistlari, hurmatli obro'li odamlar 15-20 tachasi o'tirib eshitishardi. Keyin shoirlar so'ziga xatosini topishardi. Musiqashunoslar shularga gap topishardi. Yaqsa ma'qul bo'lsa, ma'qul deb aytishardi. Endi hozir bilmadim, har kimning o'ziga yarasha rejissori bor, o'ziga yarasha bastakori arrangyorlar ishlari bor. Bizda ham yoshlarimizda juda katta xatolar yo'q qilib turganlari yo'q emas. Chunki arrangyorlar ishlar u faqat arrangyorlikka qilmasdan o'sha so'zini ham o'rgatadi. Ashulasini ham o'rgatganda shu so'zini aniqlab to'g'ri o'rgatish kerak bo'ladi. Ancha shoirlarimizning so'zlarini, ancha aytgan ustozlarimizning qo'shiqlarini, ancha klassik meroslarimizni noto'g'ri o'rgatib yurgan yosh o'zicha haligi aranjirovchilik bastakorman deb yurganlar bor. Shoirlar ham juda ko'p aytdan tashqari, o'zi ham yozib chiqaraveradi. Yo'q, bu aslidan mumkin emas. San'at bu xalqniki, bu tarix bu. Tariximizni buzmaslik kerak. Radiomizni fonotekasi bor, oltin fondimiz bor. O'sha fondlardan olib o'rganishlari kerak yoshlarimiz. Aranjirovka qiladigan haligi bastakor yoshlarimiz ham o'rgatayotgan odamni to'g'ri yo'lga solib borish kerak. Faqat kuyni o'rgatib haligi sarkilarga bu qizmay yengiltak narsalarni qo'shavermaslik kerak bo'ladi. Har ashulaning o'zining, har bir so'zining o'zining og'irligi bo'ladi. Ham obro'si bo'ladi.
Endi bu ham bir nimada
qattiq e'tibor qilishlari kerak.
Ortiq aka, bu nima masalada, bu nizoli, ziddiyatli masalada gaplaringiz? Chunki o'z vaqtida Komiljon Otaniyozovni Xorazm maqomlarini tezlashtirib yubordi, yengil-yelpi qilib yubordi deb tanqid qilishgan ekan. Mana tekstlar bor. U 60-yil yillarda.
Endi ustoz sahnada ishlab yurgan ashulachi bo'lgandan keyin, xalqni oldiga chiqib ashulatgandan keyin, xalqni ko'pam zerikturam yormasligi uchun bir kuplet, ikki kuplet qisqartirib biroq aytgan joylari bor. Lekin klassik merosimizni buzgan joyi yo'q hech qanday. Buzgan emas. Chunki salgina haligi tempasini tezlashtirib biroq aytgan joyi bor. O'shaning uchun ustona aytgan narsalari hozir ham o'z o'rnida, o'z obro'sida turibdi. Lekin uni ijro qilish juda oson emas. Agar Komiljon bo'lmoqchi bo'lsalar, Komiljon obro'yini ko'tarib yurmoqchi bo'lsalar, bugungi yoshlarimiz o'sha aytgan pardaga yaqinlashib ijro qilish kerak bo'ladi. Mana masalan, Mamurjon Uzoqovning qo'shiqlarini hech kim buzmasdan o'zini o'rnida aytadi. Bizning Xorazm klassiklarimizni ham bugun har xil viloyatlardagi yoshlarimiz aytadi, lekin u tirikchilik uchun aytmaslik kerak. Obro' uchun, uni san'ati uzoqqa cho'zilishi uchun ham ustozlarning ruhi oldida u juda qattiq javobgar shaxs sifatida ijro qilish kerak bo'ladi. Men nima uchun Komiljon ustozning shogirdi bo'la turib, men ustozning qo'shig'ini efirga yoki fonotekaga yoki oltin fondlarga yozmayman. Chunki men ustozning o'rniga yetkazib ashula ayta olmayman. Imminni o'sha ustozning qo'shig'ini. O'shaning uchun men to'ylarda so'rasalar aytib beraman, konsertlarda so'rasalar aytib beraman. Lekin ustozga yaqinlashtirib aytish uchun shuni og'irligidagi ovoz kerak bo'ladi, shuni ilmiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Har bir so'ziga. Bugungi kunda buzib turgan yoshlarimiz ham kam emas, yetarli. Chunki o'rgatuvchilarni o'zlari chala savod o'lgandan keyin nima qilish kerak bo'ladi?
Endi ortiq aka, suhbatimiz so'ngida
domlalarimiz to'g'ri o'rgatadi. Mana konservatoriya qoshida, teatr rassomchilik instituti qoshidagi domlalarimiz, ular biz qatori hammasi hayotni ko'rgan, tushunganlar, ularni qo'lidan o'qib chiqqanlar to'g'ri. Lekin bu yerda haligi sintezator chalib, men aranjirovkachiman, aranjirovkachi yomon emas, qilayotgan ishlari yaxshi, lekin o'sha o'rgatdimi? So'zini ham aniq o'rgatsin-da. O'shanda tariximiz buzilmaydi, ustozlarning qilgan mehnatlari ruhlari shod bo'ladi.
Xotqa, katta rahmat sizga. Tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman sizga.
Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Rahmat. O'ynab kulib muhabbating o'tida ikkimizni yonganimiz boshqacha. Ishq
ichib lablarimiz bordan xumor xumor qonganimiz boshqacha.
O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov Ozodlikning Chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. Chodir xayol dasturi shu o'rinda nihoyasiga yetdi. Bu 2008 yildagi eng so'nggi Chodir xayol dasturi edi. Men tinglovchilarni Chodir xayol tahririyati, ya'ni Ozodlik radiosi tahririyati buni ijodkorlar nomidan yangi yil bilan qutlayman. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Yangi yilda yangi qo'shiqlar, yangi kuy-taronalar va umuman eng yaxshi tilaklarimiz sizlarga.
Aytingchi, birozdan so'ng dasturimiz yana davom etadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.